ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศในวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยเปิดเข้าไปทางwww.stou.ac.th นะคะแล้วก็สังเกตดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะพอเข้าไปที่หน้าหลักแล้วค่ะจะมีเมนู STOU Online นะคะเลือกเมนูนี้นะคะแล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งคลิกอีกครั้งหนึ่งที่ Radio Online ก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันรายการแนะแนวเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะเราจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะแนวการเรียนแนวอาชีพและแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนประมาณ40นาทีเต็มเนี่ยนะคะก็จะพบกับเนื้อหาสาระที่หลากหลายนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เช่นกันนะคะที่เราจะเน้นประเด็นของรายการไปอยู่ที่เรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.แน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลายนะคะประจำปีการศึกษา2555นะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็สำหรับดิฉันนะคะรมิตาลวงวันนี้เนี่ยนะคะได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ในช่วงนี้นะคะค่ะแล้วก็วิทยากรที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพนะคะชำนาญการอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานะคะแล้วท่านก็เตรียมสาระมากมายมาฝากกันในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2555นี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะค่ะมสท.เราเนี่ย อยู่ในระยะเวลาของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลายนะคะปีการศึกษา2555ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราปีหนึ่งเรารับสมัคร2ครั้งนะคะใครที่ประสงค์จะสมัครในช่วงท้ายนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเปิดรับมาตั้งแต่เดือน
กุมภาค่ะ
ค่ะเป็นช่วงภาคต้นนะคะ
ภาคต้นนะคะแล้วก็สิ้นสุดตอนเดือนมิถุนาแล้วก็มาเริ่มภาคปลายคือเดือนสิงหาแล้วก็สิ้นสุดในวันที่5พฤศจิกายนค่ะ
โอ้เหลือเวลาอีก
ไม่กี่วัน
แค่2สัปดาห์เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยซื้อใบสมัครเข้ามาแล้วนะคะสั่งซื้อใบสมัครหรือว่าจะซื้อทางเซเว่นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็กำลังตัดสินใจนะดูข้อมูลต่างๆนะคะยังไม่ได้สมัครเพราะนั้นเนี่ยระเบียบการที่ซื้อมาในปีการศึกษา2555เนี่ยค่ะ
ยังใช้ได้
ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเลยภาคปลายนี้ไปแล้วก็
หมดวันที่5พฤศจิกายนใช้ไม่ได้แล้ว
หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบสมัครเลยจะดีกว่านะคะถ้าหากว่าพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆที่พร้อมที่จะนำมาใช้ในการสมัครนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีเรื่องที่จะมาเน้นย้ำนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในช่วงของ
การต
ัดสินใจนะคะตัวอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยที่เราจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเพื่อความมั่นใจเลยนะว่ามาเรียนกับมสท.เนี่ยดีแน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์อรนุชนะคะได้ช่วยยืนยันในเรื่องอะไรบ้างคะที่ว่าเรียนกับมสท.แล้วดีอย่างไรคะ
คือถ้าเป็นนักศึกษาของมสท.สามารถเรียนไปด้วยประกอบอาชีพไปด้วยหรือว่าเรียนในสถาบันอื่นได้ด้วยค่ะ
ค่ะ
คือเรียนไปพร้อมๆกันเพราะว่าหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีน้องหลายคนกังวลใจมากหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวถ่ายเอกสารทั้งหมด
ค่ะ
แค่รับรองสำเนาถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบวุฒิอะค่ะที่เราเรียกว่าใบรบหรือว่าบางคนบอกใบระเบียนผลการเรียนนะคะซึ่งเป็นการถ่ายเอกสารเอาค่ะส่วนในเรื่องของตัวจริงเนี่ยคุณจะใช้ไปทำธุรกิจอื่นหรือว่าคุณจะไปทำกิจธุระอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนที่อื่นหรือว่าเข้าทำงานก็สามารถทำได้ค่ะ
อันนี้ก็คือถือว่าสะดวกเลยนะคะตรงนี้นะใช้หลักฐานที่เป็นสำเนาทั้งหมดแต่ก็ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับการสมัครเขียนใบสมัครค่ะ
ดีต่อไปนะคะคือเรียนอยู่ที่บ้านก็เรียนได้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้อง โหนรถเมย์ไม่จำเป็นต้องเข้าฟังเลคเชอร์หรือว่าไม่จำเป็นต้องมีวิชาที่ต้องเก็บคะแนนค่ะสามารถประหยัดได้ทั้งเวลาแล้วก็ทำให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายค่าอาหารและค่าอื่นๆด้วยนะคะชุดนักศึกษาก็ไม่ต้องจำเป็นค่ะแต่ถ้าบางท่านอยากใส่ได้นะคะแต่บางท่านไม่จำเป็นก็คือไม่ต้องใช้ได้เพราะในวันสอบเราแค่ใส่ชุดสุภาพนะคะโดยถ้าเป็นสุภาพสตรีนี่ก็คือเป็นชุดกระโปรงค่ะนะคะรองเท้าหุ้มส้นสำหรับสุภาพบุรุษก็เป็นชุดสุภาพเช่นเดียวกันรองเท้าหุ้มส้นเหมือนกันค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นระเบียบของการแต่งกายนะคะที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็การทำงานนี่มันสร้างรายได้
ใช่
ไหมคะซึ่งสามารถที่จะมาสนับสนุนการเรียนและรวมไปถึงว่าเป็นเรื่องของความประหยัดที่ว่าเราเรียนอยู่กับบ้านเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นการเรียนแบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ดีต่อไปนะคะคือมีอิสระในการจัดตารางการเรียนให้เหมาะสมกับความสะดวกและสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะคืออยากเรียนในวิชานี้ก่อนเช่นจะต้องนำไปใช้ในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดความคืออนามัยในโรงงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆมากมายค่ะคือสามารถจัดตารางการเรียนก่อนหลังได้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามีอิสระในการจัดตารางสอนได้และในกรณีนี้นะคะสามารถเพิ่มเติมความรู้ได้จากมุมมสท.ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะเราสร้างมุมไว้ทั้งหมดนะคะโดยมุมมสท.นั้นก็คือห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองนะคะทั่วประเทศค่ะหรือห้องสมุดศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ซึ่งมีทั้งหมดอยู่10แห่งแล้วก็ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี้ก็สามารถเข้าใช้ได้ในกรณีต้องการอยากรู้ว่าเอ๊ะวิชานี้เกี่ยวพันอย่างไรเนื้อหามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันในตอนนี้ตรงกับความต้องการของตัวเราหรือเปล่าอะค่ะ
ค่ะเนื่องจากว่าด้วยระบบของมสท.เนี่ยนะคะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลที่เราเรียนแบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระตรงนี้ค่ะดิฉันคิดว่ามันเหมาะสมมากเลยสำหรับคนที่ทำงานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานอยู่ในเวลาช่วงการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยค่ะจะเป็น9โมงถึง 16:30 หรือ17นาฬิกาในแต่ละวันนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปเข้าชั้นเรียนเนี่ยคงจะทำให้เราขาดรายได้ไปใช่ไหม
คะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราเป็นอิสระในการเรียนและส่วนที่ความเป็นอิสระตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะตรงนี้ถือว่าการจัดเวลาในการเรียนการบริหารเวลานะคะจัดตารางเรียนต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถจะเรียนชุดอะไรก่อนก็ได้ใช่ไหมคะตามความสนใจตามความถนัดตรงนี้ก็เป็นอิสระเสรีที่ทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจเรียนแบบสบายใจเรียนแบบถูกใจเรียนแบบว่าสบายๆตรงนี้นะคะก็เป็นข้อดีของกลุ่มบางคนที่ชอบการเรียนในลักษณะแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ดีข้อต่อไปนะคะคือไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนค่ะเพราะว่าในการลงทะเบียนเรียนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสามารถลงได้ทั้งทางธนาคารทางไปรษณีย์นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าทางโทรศัพท์นะคะรวมทั้งสามารถเข้ารับการสอนเสริมและเข้าสอบณศูนย์บริการการศึกษามสท.ในทุกจังหวัดได้เลยค่ะในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนั้นนะคะแต่ว่าต้องไปรับราชการที่จังหวัดนั้นหรือต้องไปทำงานที่จังหวัดนั้นหรือไปติดต่อธุระนะคะไม่สามารถกลับมาที่จังหวัดที่ตนเองลงทะเบียนเรียนไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ศูนย์สอบที่จังหวัดนั้นๆได้เลยหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศก็สามารถใช้ศูนย์สอบที่สถานทูตได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีการแจ้งในกรณีของต่างประเทศต้องแจ้งกับสำนักทะเบียนล่วงหน้านะคะก่อน45วันค่ะเพื่อเราจะได้แจ้งไปที่สถานทูตนั้นๆนะคะเพราะว่าจะต้องมีการติดต่อประสานงานค่ะเนื่องจากว่าในเราเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันและเวลาเดียวกันค่ะ
วันเสาร์และวันอาทิตย
์ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในแต่ละเทอมเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยได้กำหนดวันเวลาสอบเอาไว้แล้วนะคะผู้เรียนเองนักศึกษาเนี่ยก็จะวางแผนชีวิตของตัวเองได้ถูกตรงนี้ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับการจัดสอบของมสท.ที่ว่าเราสามารถจัดการสอบได้ทั่วประเทศนะคะแล้วบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่เนี่ยค่ะอาจารย์คะมีสนามสอบ
มากกว่าหนึ่ง
นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคือเราพยายามมหาวิทยาลัยพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดสอบให้กับนักศึกษามากที่สุด นะคะจะเดินทางไปไหนหรือแม้แต่วันสอบเองเนี่ยนะคะเราไม่ได้ไปสอบสนามสอบที่เป็นสนามประจำของเราก
็
ยังสามารถทำได้ตรงนี้ฉันคิดว่าเป็นข้อดีและก็เป็นข้อสะดวกที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะคะได้เป็นข้อมูลสำหรับการที่จะใช้ยืนยันที่จะการจะตัดสินใจสมัครเรียนนะคะเป
็
นข้อดีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อดีที่ดิฉันสนับสนุนเลยค่ะตรงนี้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะ
ค่ะแล้วข้อดีต่อไปนะคะเอกสารการสอบของมสท.นี่ถือเป็นเอกสารหลักนะคะในการเรียนการสอนคือนักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนใช่ไหมคะแต่นักศึกษาก็จะต้องได้เอกสารการสอนนะคะหรือว่าเรียกว่าหนังสือค่ะแต่เรามีมากกว่าหนึ่งเล่มเราจึงเรียกเป็นชุดวิชานะคะมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดสมบูรณ์ค่ะนักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจึงเป็นตำราที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันในวงการวิชาการเราเชิญอาจารย์จากทุกสถาบันทั่วประเทศรวมทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้เขียนชุดวิชาเนี่ยนะคะคือในแต่ละหน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละหน่วยของเราจึงเต็มไปด้วยคุณภาพและอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่มีสาระค่ะ คือสถาบันอื่นเนี่ยมักจะหยิบยืมของเราไปใช้เสมอนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภูมิใจได้เลยค่ะว่าเรามีตำราที่มีคุณภาพจริงๆค่ะ
ค่ะอันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะมีช่องทางหลากหลายมากๆนะคะสำหรับการที่จะการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนนะคะถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆแต่สื่อที่ดีที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวทั่วถึงสามารถจัดศึกษาค้นคว้าได้ถึงแม้ว่าวันนั้นไฟจะดับนะคะจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเราก็สามารถใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเป็นสื่อเอกสารการสอนสื่อสิ่งพิมพ์ตัวนี้ค่ะที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะศึกษาสื่อตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นนี้ยืนยันอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะว่าการเรียนกับมสท.ด้วยการศึกษาจากเอกสารการสอนเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้อย่างมากทีเดียวที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเป็นสื่อสำคัญเลยสำหรับการเรียนทางไกลเรียนด้วยตัวเองนะคะ
นักศึกษาของมสท.ยังสามารถที่จะเรียนวิชาทหารนะคะหรือเราเรียกว่ารดค่ะได้ตั้งแต่ชั้นปีที่3ถึงปีที่5จบมาได้เป็นว่าที่ร้อยตรีนะคะซึ่งได้ไม่ได้แตกต่างจากสถาบันอื่นเลยถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแต่เราก็ยังคงสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่นะคะ
ค่ะนี่เรามีฝ่ายกิจการนักศึกษาที่คอยดูแลนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะเรียนนักศึกษาเรียนอะไรฮะนักศึกษาวิชาทหาร
ใช่
ไหม
คะ
ตรงนี้ค่ะมสท.เราจะเป็นผู้ที่ดำเนินการให้โดยฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่หลายคนสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะ
เพราะหลายคนอยากรับราชการทหารนะคะหรือบางคนถามคำถามว่าอยากผัดผ่อนได้ไหมขอผัดผ่อนการรับราชการทหารโดยใช้สิทธิ์ของการเรียนกับมสท.ได้ไหมคำตอบคือได้นะคะคือเราใช้ในการผัดผ่อนขอคือเกณฑ์อาหารช้าลงเนื่องจากยังเรียนหนังสืออยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลใจนักศึกษาของมสท.สามารถขอทุนเพื่อการศึกษาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือทุนอื่นๆที่แทรกเข้ามาตามวาระต่างๆคือเป็นทุนที่เรามีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารนี้นะคะในทุกๆช่องทางที่เราออกสื่อค่ะ
ค่ะตรงนี้ก็เป็น ข้อดีของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการสอบถามเข้ามาเยอะว่ามสท.เนี่ยเรามีทุนการศึกษาให้หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนกยศ.ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยค่ะมาทางกองทุนกยศ.เนี่ยค่ะก็พิจารณาให้กับนักศึกษาเราทุกปีเป็นจำนวนมากด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะสำหรับข้อดีซึ่งจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ขอเอาเลือกเป็นข้อเด่นๆนะคะก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐค่ะปริญญาของมสท.เนี่ยนะคะมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญากับทุกๆเหมือนกับทุกๆมหาวิทยาลัยนะคะในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
อันนี้ก็สบายใจได้นะคะเพราะว่ากพ.
ร
ับ
รอง
นะคะมีเรื่องนึงค่ะณปัจจุบันนี้จะมีนักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นนักศึกษาที่มีอายุค่อนข้างน้อยสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่าเขาจะคุ้นเคยกับการเรียนแบบที่มีเพื่อนเรียน เข้าใจค่ะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะมสท.เรามีชมรมนักศึกษา
ใช่
นะคะตรงนี้เรามีชมรมนักศึกษาทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะนักศึกษาเองก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมนักศึกษาได้เพ
ื่
อที
่
จะได้มาร่วมกันทำกิจกรรม
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อเรื่องของการเรียนด้วยนะ
คะ
ก็ทั้งหมดนี้โอ้โหนับแล้วเป็น10ข้อได้เลยนะจ๊ะน
ะ
ที่เป็นเรื่องของข้อดีของมสท.เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ขอยืนยันอีกสักครั้งนึงหลายๆครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ยืนยันเหมือนกันทุกครั้งเลยว่าเรียนกับมสท.เราเนี่ยนะคะดีอย่างแน่นอนนะคะวันนั้นสบายใจได้เลยนะคะรีบส่งใบสมัครมาเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขียนเอาไว้แล้วแต
่
จะส่งดีไม่ดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พอฟังรายการของเราแล้วนะคะขอให้รีบส่งใบสมัครมาโดยด่วนเลยเพื่อที่จะได้รับการตอบรับให้เร็วที่สุด
ใช่ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ในเรื่องเรียนกับมสท.ดีอย่างไรเราพักกันไว้กันก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเราพักสักครู่แล้วฟังเพลงเพราะว่าจัดรายการสักเพลงหนึ่งก่อนค่ะใบไม้มันยังพลัดไปเปลี่ยนพันตามฤดูกาลแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมอย่างนั้นเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมเสมอตั้งแต่เราจากกันจนในวันนี้ก็มีเพียงเธอยังเก็บรักเ ในส่วนของการรณรงค์ในเรื่องของการสมัครเป็นนักศึกษามสทเนี่ยโดยที่เราจะต้องมาดูถึงข้อดีในส่วนนี้ว่าเมื่อเรามาเรียนกับมสทแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่เราจะได้รับหรือว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้จัดบริการอำนวยความสะดวกให้กับเรานั้นมีเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ใช้ประกอบในเรื่องของการพิจารณาตัดสินใจแต่ที่สำคัญก็มีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่าถามกันมาแล้วว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายล่ะเราจะจ่ายยังไงในแต่ละเทอมเนี่ยเรียนหลักสูตรมีกี่หลักสูตรอะไรประมาณนี้จะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่คะถ้าจะจบหลักสูตร
ค่ะเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นที่หลักสูตรปริญญาตรี4ปีก่อนนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยกำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาแล้วก็ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะคือมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่ะจำนวน600บาทนะคะคืออันนี้นะคะ600บาทชำระครั้งเดียวค่ะตอนสมัครเป็นนักศึกษาของมสท.นะคะซึ่งถ้าเราอยู่ในหลักสูตร4ปีเนี่ยอยู่ได้3เท่าหลักสูตรก็คือ12ปีนะคะและถ้ายังไม่จบนะคะแต่ว่าใกล้จบแล้วทำยังไงเอ่ย12ปีไม่จบแถมให้ปีนึงด้วยค่ะกับเงิน600เนี่ยค่ะอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยนะคะส่วนต่อไปค่ะคือค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ300บาทค่ะแล้วก็ค่าลงทะเบียนชุดวิชาละ300บาทค่
ะ
ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาละ400บาทค่ะรวมเบ็ดเสร็จสำหรับเทอมภาคการศึกษาแรกเนี่ยนะคะและลงเพียงแค่1ชุดวิชาเนี่ยนะคะคือวิชาเดียวเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,600 บาทค่ะ
แบบชุดเดียว
ชุดเดียวค่ะแต่ทีนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดว่าลงได้ไม่น้อยกว่า1แต่ก็ไม่เกิน3ค่
ะ
นั่นหมายความว่าคุณจะลงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่น้อยกว่า1ชุดและไม่เกิน3ชุดถ้าคุณลง2ชุดค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 2,300 บาทค่ะกรณีคุณลง3ชุดค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายนี้นะคะถามว่าแล้วถ้าในภาคการศึกษาต่อไปล่ะคะอันนี้คือภาค1เพราะมันบวกค่าธรรมเนียมแรกเข้าทีนี้ถ้าในภาคอื่นนะคะหรือภาค2ภาค3ภาค4ต่อไปนะคะก็คือถ้า1ชุดวิชาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท2ชุดประมาณ 1,700 บาท3ชุดประมาณ 2,400 บาทเท่ากับว่าเงินเนี่ยเราสามารถที่เตรียมการไปล่วงหน้าได้เลยค่ะไม่ได้ยากไม่ได้เยอะมากแล้วไม่ได้ยากเกินไปค่อยๆเก็บไปนะคะ คือในการลงทะเบียนครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ4เดือน นะคะ4เดือนเนี่ยจริงๆเก็บวันละสักเท่าไหร่ดีเนาะเดี๋ยวนะถ้า10บาท4เดือนมันก็
เดือนละ10บาทนี่เดือนละ 3,000 ใช่มั้ย
ใช่ค่ะ
อือ
ใช่ถูกไหมคะ
10
บาท30วันก็
300
นะคะ300ถ้า
1,200 ถ้า3เดือนก็แค่ 1,200
3เดือน 1,200 ก็คือ
4เดือน 1,200
ค่ะ4เดือนคือ 1,200 คือลงได้1ชุดวิชา
อ๋อคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะ10บาท
ใช่ค่ะถ้าคุณเก็บ20ก็ลงได้2ชุดถ้าคุณเก็บ30ก็ลงได้3ชุด
โอ้ง่าย
คือใช่ค่ะวิธีการคิดให้ง่ายอย่ายากไปแล้วก็ดูจำนวนเงินที่เราเก็บเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนมากเพราะถ้าเก็บซับซ้อนมากเนี่ยจะยิ่งทำให้หรือว่าไปเร่งเก็บช่วงท้ายเวลาเงินมันหลุดออกจากกระเป๋าจำนวนเยอะเนี่ยมันเครียดอะค่ะไม่ว่าคุณไม่ว่าใครเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะเวลาที่ดึงเงินจำนวนเป็นก้อนๆ ออกไปเนี่ยเครียดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บเงินแบบเขาเรียกว่าผ่อนส่งไปได้ค่ะแต่เวลาชำระครั้งเดียว
ค่ะจริงๆแล้วช่วง 3-4 ปีที่เรียนเนี่ยนะคะเราก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะวางแผนการใช้เงินแบ่งเงินส่วนนี้เอาไว้ต่างหากนะคะก
็
คงจะไม่กระทบกับเรื่องของเงินส่วนต่างๆที่เราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะน
ี่
ม
ี
อีกข้อนึงที่อยากจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้ที่อายุเกิน6060ปีไปแล้วตอนนี้ก็เรามีพิเศษอะไรให้ไหมคะ
ใช่ค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า600บาท
ค่ะ
สำหรับคนที่อายุเกิน60
ใครเกษียณ
ใช่นะคะหรือว่าใครได้เบี้ยผู้สูงอายุนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เบี้ยผู้สูงอายุก็เพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นแล้วก็กลัวว่าสมองจะฝ่อหรือว่าการทำงานของสมองลดน้อยลงไปนะคะเรียนกับมสท.ค่ะชุดวิชาเดียวเนี่ยนะคะต่อ1ภาคการศึกษาค่ะก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยยืนยาวต่อไปต้อง12ปีอะค่ะเราได้มีชีวิตอยู่ต้อง12ปีค่ะรับรองได้เลยค่ะมีความสุขค่ะไม่ได้กระทบกระเทือนมาก
เนาะตรงนี้ก็ถือว่าถ้าจะพูดอีกสัก ครั้งหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายก็ยังถูกอยู่สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะซึ่ง
ใช่ค่ะ
สิ่งต่างๆเนี่ยนะคะค่าค่าน้ำค่าไฟ
เพิ่มหมดแล้ว
เพิ่มเขาขึ้นราคากันหมดแล้วเนี่ยเมื่อเช้าดูข่าวก็จะมีบางอย่างที่ต้องขออนุญาตให้ขึ้นเนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยเขาสูงขึ้น
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแก๊สขึ้น
ใช่
ของใช้ในครัวเรือนขึ้นหมดเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในแต่ละเทอมที่จะมาเรียนกับมสทนี่ก็เราก็ลองดูแล้วกันนะว่าเราจะสะดวกสักเท่าไหร่จะสะดวกเทอมละ1ชุดหรือว่า2ชุด3ชุดอันนี้ก็ตัดสินใจเลือกเอาได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บังคับอันนี้ที่เราพูดไปในตอนต้นว่าเรื่องของความเป็นอิสระในการเรียนแล้วยังอิสระในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนด้วย
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องดูเป็นอันดับแรกก็ว่าได้นะคะว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องทุนการศึกษาไว้สักเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสำคัญเลยนะคะค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนกับมสทในเทอมต้นแล้วก็ลงคำนวณไปแล้วกันนะคะว่าตลาดหลักสูตรแล้วจะประมาณไม่เกิน 20,000 เนาะ
ไม่เกินค่ะ
ถูกมากๆเลยนะคะ
ค
่ะทีนี้แล้วจะสมัครเรียนได้ยังไงบ้างล่ะ
ค่ะสามารถซื้อใบสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาของมสทในทุกจังหวัดค่ะโรงเรียนที่ติดป้ายที่ขึ้นว่าเป็นศูนย์บริการการศึกษาของมสท
ค่ะ
สามารถซื้อได้นะคะศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทบุรียะลาลำปางนครศรีธรรมราชนครสวรรค์เพชรบุรีสุโขทัยอุบลราชธานีอุดรธานีและนครนายกนะคะศูนย์หนังสือมสทค่ะประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะร้าน 7-Eleven ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มีใบสมัครวางขายอยู่นะคะเราได้ส่งออกไปรอบที่4แล้วนะคะซึ่งตอนนี้หลายท่านบอกว่าเดินเข้าเซเว่นแล้วไม่เจอตอนนี้เริ่มเจอแล้วนะคะก่อนที่จะหมดเขตนะคะวันที่5พฤศจิกายนบริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.stou.ac.th นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็คือเรื่องของการหาใบสมัครนะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้อาจารย์คะหลายคนมักจะถามแล้วมสทเนี่ยเขาเปิดสาขาวิชาเนี่ยเหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปหรือเปล่าเพื่อที่จะกรณีตรงนี้อาจจะคนที่ยังไม่มีใบสมัครนะคะเผื่อจะได้เป็นเป้าหมายว่ามาสมัครเนี่ยตรงกับที่ตัวเองต้องการอาจารย์ลองอาจารย์ช่วยบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าเรามีกี่สาขาวิชาอะไรบ้าง
เรามีทั้งหมดอยู่11สาขาวิชานะคะที่อื่นเรียกเป็นคณะแต่ของเราเรียกเป็นสาขาวิชาซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะคะซึ่งย้อนกลับมาเป็นสาขาเพราะเนื่องจากว่าสาขานี้เราแตกแขนงได้มากกว่าคณะค่ะนะคะความกว้างของมุมมองการเรียนจะได้มากกว่านะคะโดยสาขาแรกที่เราเปิดนะคะก็จะมีศิลปศาสตร์ค่ะนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของไทยคดีศึกษานะคะภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าในส่วนของการเรียน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะคะค่ะหรือว่าในส่วนของสารสนเทศสำนักงานนะคะซึ่งใครที่ชอบเรียนสาขาศิลปศาสตร์บอกได้เลยค่ะจะต้องมีคนที่ชอบในระบบออนไลน์นิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีเนื้อหาที่จะมี e-learning อะค่ะที่สามารถสอนได้ในลักษณะของคอมพิวเตอร์นะคะคือถ้าคนที่ชอบเนี่ยจะต้องมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์นิดนึงนะคะสาขาต่อไปค่ะคือสาขานิเทศศาสตร์ค่ะอันนี้บอกแล้วค่ะนักแสดงนักข่าวนักประชาสัมพันธ์นะคะนักหนังสือพิมพ์พวกนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องมาเรียนในเรื่องของสาขานิเทศศาสตร์เพื่อให้ได้แตกแขนงหรือได้องค์ประกอบของในเรื่องของทฤษฎีต่างๆเพื่อนำมาซึ่งแนวความคิดหรือการแตกแขนงของความคิดนั้นออกไปให้ได้มากหรือว่ารู้ที่มาที่ไปของการเรียนนะคะสาขาต่อไปค่ะสาขาท็อปทิชเช่นเดียวกันในปัจจุบันนะคะสาขาศึกษาศาสตร์ค่ะแต่อันนี้จะรับเฉพาะ2ปีหลังนั่นหมายความว่าคุณต้องจบอนุปริญญาหรือคุณต้องจบปริญญาตรีหรือคุณต้องจบปวส.มาก่อนคุณถึงจะเรียนได้ในเรื่องของสาขาศึกษาศาสตร์นะคะสาขาต่อไปค่ะสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะสาขานี้แตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบัญชีการตลาดรัฐศาสนศาสตร์นะคะหรือว่าการจัดการทั่วไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถแตกแขนงแตกยอดออกไปนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขานี้ต้องบอกว่ามีจำนวนมากที่สุดเลยค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่า ฐานเงินเดือนนี่ได้เป็นแสนทีเดียวค่ะสำหรับนักการบัญชีที่สามารถสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้นะคะฐานเงินเดือนเป็นแสนไม่ได้ยิ่งหย่อนน้อยไปกว่ากันนะคะสาขานิติศาสตร์ค่ะถ้าคุณสามารถที่จะเรียนและจบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษาได้นะคะบัญชีจะเป็นบัญชีเงินเดือนที่ไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปค่ะถือเป็นข้าราชการพิเศษค่ะนะคะสาขาต่อไปคือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอันนี้เรียนเกี่ยวเรื่องของสาธารณสุขนะคะเมื่อสมัยก่อนจะมีการเปิดอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยคาดว่าในอีกไม่นานนี้ก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งนะคะรวมถึงแพทย์แผนไทยซึ่งจบไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะประกอบอาชีพได้เงินเดือนเยอะแยะมากมายสำหรับทำทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะอย่าลืมนะคะปริญญาตรีของเราเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปริญญาตรีของเราสามารถที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยไปต่างประเทศได้ไม่ต้องกังวลใจค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะชื่อบอกแล้วนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของตัวเลขค่ะตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะคะใครสนใจหรือว่านักการธนาคารต่างๆก็สามารถเรียนได้ค่ะสาขาต่อไปคือสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะสาขานี้ชื่อดูแปลกๆค่ะแต่เป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโภชนากรนะคะเป็นการคำนวณอาหารของผู้ป่วยหรือว่าเกี่ยวกับเคหศาสตร์คือเป็นนักการเคหะนะคะคือใครที่เรียนตรงศาสตร์ตรงนี้นะคะมองคิดดูอุ๊ยเหมือนกับค่ากรรมแต่เป็นค่ากรรมวิทย์ค่ะต้องจบทางด้านวิทยาศาสตร์มาหรือชอบทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะมีหลายตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีอาหารหรือชีวเคมีนะคะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยต้องเรียนรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์ค่ะสาขาต่อไปท็อปที่สุดๆค่ะในช่วงเวลานี้อบต.อบจ.นะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะต้องเรียนกันค่ะสาขารัฐศาสตร์ค่ะโอ้โหชื่อบอกแล้วน่าสนใจสุดๆค่ะนะคะเรียนก็ไม่ยากค่ะอ่านอย่างเดียวนะคะถึงเวลาทำความเข้าใจแล้วก็เข้าสอบได้ค่ะสาขาต่อไปนะคะเป็นสาขาที่จะร่ำรวยในอนาคตค่ะองค์การอนามัยหรือว่าองค์การอาหารโลกนะคะบอกแล้วค่ะสาขานี้นะคะสำหรับคนที่มองเห็นอนาคตค่ะคือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งสาขานี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าใครที่เรียนอยู่อู้หูจะอู้ฟู่ในอนาคตแน่ๆค่ะเพราะว่ามีทั้งที่แล้วไม่รู้จะทำกินยังไงต่อไปนี้ทำกินก็ได้ขายก็ยังได้ดีอีกค่ะเพราะเราเรียนรู้ทั้งการทำกินและการขายค่ะเพราะฉะนั้นใครเรียนสาขานี้สบายใจได้ค่ะไม่ตกงานแง่ๆค่ะสาขาสุดท้ายนะคะคือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์นะคะพิมพ์หนังสือพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ยังไงนะคะหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะใครที่โอ้โหอยากเรียนเกี่ยวกับการทำคอมทำอะไรต่างๆนะคะมาได้เลยค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็น11สาขาวิชาด้วยกันนะคะที่หลายคนคงจะมองอยู่แล้วล่ะว่าจะสมัครมีหรือเปล่ามีให้สมัครหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสาขาทั้งหมดที่มสท.เราเปิดให้สมัครนะคะพอพูดถึงสาขาวิชาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคำถามถามบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์คะว่าเราจะเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรดีเรียนแล้วจะจบไปแล้วจะตกงานไหมเรียนไปแล้วเนี่ยจะยากไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยมากเลยเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์คะว่าเราเอาง่ายๆเลยเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรดี
เลือกเรียนตามความถนัดค่ะความชอบและความถนัดคือถ้าตัวเองเนี่ยมีความถนัดทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะพยายามมองหาสาขาที่ตอบสนองความถนัดนั้นได้เพื่อที่จะไปหาลู่ทางอนาคตค่ะหรืออีกแนวทางนึงเวลาเลือกเรียนนะคะให้เลือกเรียนตามตลาดก็ได้ค่ะคือตลาดในอนาคตตามที่เวลาที่เรานั่งดูโทรทัศน์เนี่ยค่ะเขาจะมีคาดการเศรษฐกิจโลกในอีก4ปีข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆก็จะบอกเราจะดูเลยค่ะว่าใน4ปีข้างหน้านั้นก่อนที่เราจะตอนนี้เรากำลังตัดสินใจว่าเราจะเลือกเรียนอีก4ปีข้างหน้าวิชาไหนขาดแคลนนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนตามนั้นแล้วเมื่อเราจบมาไม่มีคำว่าว่างงานเพราะ1ค่ะเรียนง่ายตามความชอบนะคะ2ค่ะเรียนตามตลาดที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสตกงานน้อยมากๆค่ะแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำค่ะ
ทีนี้เราจะวิธีการก็คือจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงอะค่ะที่มักจะยังเลือกเรียนสาขาตามที่เพื่อนเลือก
โอ้อันนี้ไม่ได้เลยค่ะ
หรือว่าเค้าเรียกอะไรเรียนตามกระแสใช่มั้ยคะตรงนี้หรือว่าเพื่อนบอกว่าง่ายๆเรียนเถอะเรียนสาขานี้เถอะง่ายอันนี้ถูกต้องมั้ยคะอาจารย
์จริงๆแล้วถ้าเรียนตามเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่กับเราไว้ได้ตลอดนะคะคือเพื่อนไม่หนีไปไหนอันตรงนี้ก็น่าสนใจตรงประเด็นว่าเราอยู่เรียนด้วยกันเรียนเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่ามันถูกได้ไม่ทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าเพื่อนมักจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดค่ะคือเลือกอะไรก็แล้วแต่ต้องเลือกตามความถนัดของตัวเราเองเช่นเพื่อนถนัดภาษาแต่เราดูอ่อนด้อยมากในเรื่องภาษา ก็อย่าพยายามเลือกตรงนั้น เพราะมันทำให้กดดันตัวเองแล้วมันทำให้ตัวเองรู้สึกเศร้าไปซะเปล่าค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เอาตัวเราเป็นหลักเนาะ
ใช่ค่ะ
คำถามนึงค่ะอาจารย์ครับเวลายังมีอยู่บางคนบอกว่าพอเข้าไปดูโครงสร้างหลักสูตรแล้วมีบางวิชาที่ยากอย่างภาษาอังกฤษบางสาขามีบังคับเรียนภาษาอังกฤษม
ี
วิชาคำนวณใช่ไหมอาจารย์คะตรงนี้นี่เราจะแก้ไขยังไงคะมันจำเป็นต้องเรียนอ่ะเพราะมันเป็นภาคบังคับ
จริงๆจะบอกว่าภาษายากเนี่ยนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาในปัจจุบันเนี้ยภาษาสำหรับเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าภาษาเนี่ยถูกเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ยันเด็กเล็กเลยนะคะ
สอนแล้วเดี๋ยวน
ี้ใช่ค่ะสอนหมดแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่อายุเกิน40นะคะหรืออยู่ในช่วง40เนี่ยโอเคอันนั้นเริ่มต้นสอนกันตอนป.5นะคะตรงนี้ก็คุณจะเลี่ยงนะคะถ้าเห็นว่าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงสาขาที่ตนเองจะต้องศึกษาแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้กรณีเลี่ยงไม่ได้ให้เก็บไว้เป็นชุดวิชาท้ายๆค่ะเพราะจะทำให้คุณแบบมีโปรแกรมช่วยเหลือนะคะของมหาวิทยาลัยแต่ถ้าในกรณีว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยภาษาที่นำมาใช้เป็นการเปิดในเรื่องของการเรียนปีหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นทักษะพื้นฐานค่ะเพราะฉะนั้นเรียนสาขาไม่ได้ยากมากเป็นพื้นฐานสามารถที่จะคืออ่านออกเขียนได้นิดหน่อยพอก็สามารถจบได้ค่ะ
ค่ะอีกคำถามเดียวค่ะอาจารย์คะเรียนทางไกลเรียนด้วยตนเองกับปสท.เนี่ยค่ะอาจารย์คะบางคนบอกว่าโอ้โหยากจะเรียนจบได้ยังไงตอนนี้จริงๆเราก็มีบัณฑิตยืนยันให้เราทุกปีนะว่าสามารถที่สำเร็จไปได้
ค่ะปีละหลายหมื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนทางไกลหรือทางใกล้ไม่ได้แตกต่างกันค่ะแตกต่างกันอยู่ที่ความตั้งใจและความใส่ใจในเรื่องของการศึกษา ต่างหากคือสนใจที่จะให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จและมั่นใจว่าเราทำได้มีอยู่เท่านี้เองค่
ะ
เราก็สามารถสำเร็จได้ด้วยวิธีการศึกษาทางไกล
นี่นะคะน่าจะหมดหายเรียกว่าหายคล่องใจแล้วนะหมดแล้วนะที่สงสัยนะ
คะ
จะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็การเรียนทางไกลไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นเรียนตัดสินใจเข้ามาเถอะค่ะก่อนที่ระบบอื่นๆเนี้ยมันจะสูงขึ้นคือค่าเงินค่าอะไรค่าหน่วยกิจค่าอะไรจะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครเข้ามาเลยดีกว่าอย่ารีรอค่ะยิ่งช้าไปนะคะเดี๋ยวอาจจะเสียใจได้ค่ะ
เนาะอย่าช้าไปจะเสียใจภายหลังนะคะ
ค่ะ
ก็มันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆนะคะในอนาคตเราก็ยังไม่ทราบได้นะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนั่นก็คือทั้งหมดที่เราอยากจะมาเยื่อย้ำเตือนนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเรียนกับมสท.นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์มากนะคะที่ชัดเจนทุกเรื่องทุกราวที่หลายหลายคนมักจะสอบถามเวลาที่จะสมัครเรียนกับมสท.นะคะขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์ที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการวันนี้รมิตาอันวงและอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ